Dende a Consellería de Muller e Igualdade presentamos as rutas literarias Xela Arias. Consisten nunhas andainas pola cidade co fío conductor da obra da poeta e vanse celebrar todos os sábados do mes de maio. Partirán dos soportais do Concello ás 11 da mañá e o sábado 15 de maio terá lugar un concerto ao remate da actividade onde ademais poderemos escoitar varios dos seus poemas musicalizados. As persoas que estean interesadas poden inscribirse chamando o teléfono 010.